Betleyer Adaklık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 4. Martı, Hepten'in 4. günü. Novot'taki Denan Dünyası ve Aktual Gurur'un programmalarımızı eşitirmeden odol günün bugün haberlerle tanış olun. Haberlerle sizi Allah'ım Rahat Rahim tanıştırıyor. Başta haberlerin gayet kaçamad mülüyle tanış olun. Dün Birleşen Milletler Uramatı'nın Aşıvatı'nı Regional Merkezi'nde Birleşen Milletler Uramatı ile aralı harat etmek boyunca halkara fondunun arasında ödara düşünüşmeklük memorandumuna kol çekildi. Dünün tanı kuklarını koruyacak divişler, İnguşistan'la jurnalist Magomet Yevloyu Atvöldür'ün milice afiserinin tutsavluktan boşadılmağını yadgarıp çıkış ettiler. Dün korrupsiya bilen bağlanışıklı Belarus'un kevri yukarı dereceli çinovniklerinin işi boyunca derin oval parayan Belaruslu tülçü Svetlana Baykova tutsak edildi. İni şu beylik haberlerin doları akmaz mülü bilen tanış olun. Dün Birleşen Milletler Uramatı'nın Aşıvatı'nı Regional Merkezi'nde Birleşen Milletler Uramatı ile aralı halat etmek boyunca halkara fondunun arasında ödara düşünüşmeklük memorandumuna kol çekildi. BMG'nin preventif diplomasiya boyunca Aşıvatı'nı Regional Merkezi bu kol çekilen memorandumun regional hizmettaşlığı berketmek, aralı lengizinin çoğruklarındaki ekoloji yani ve sosyal iktisadi yagdayları kogulundurmak, şeyle hem regionnaki ehli yurtların behvetlerini gödününü tutup, su resurslarının peydalanmaklığın ödala behvetli mekanizmlerini işlep düzmek yali maksatları gödününü tutuyanlığına idiyar. Bu maksatlar boyunca Birleşen Milletler Uramatı'nın degişli bölümleriyle ödara hizmettaşlık etmek var da, geçen yılın aprelini aralı halat etmek boyunca halkara fondunun geçiren summitinle alalaşa gelinipti deyip Türkmenistan Ruhu internet gazeti haber veriyor. Dün antan kuklarını koruyacak divişler İnguşistan'la jurnalist Magomet Yevleyev'i Atvöldür'ün milici afiseri İbrahim Yevleyev'in tutsavluktan boşadılmağını yadgarıp çıkış ettiler. Milici afiseri İbrahim Yevleyev 2008 yılın Ağustos'unda İnguşistan'daki İngvar Tanimal opozisyon websaytlardan birinin redaktörü Magomet Yevleyev'i Atvöldürüptü. Sud münün için İbrahim Yevleyev'e 2 yıl türme tutsavluğunu verdi. Güne bu tutsavluk mühletinin 3 ayını türmede oturan son, dün İnguşistan'ın sudu onu şeritli tutsavluk düzgün esasında erkinliğe koyuverdi. Dün korrupsiya bilen bağlanışıklı Belarus'un kevri yukarı dereceli çinovniklerinin işi boyunca derine kalp arayan Belaruslu tülçü Svetlana Baykova tutsak edildi. Belarus'un başprokuraturasının tülçüsü Svetlana Baykova'nın yurdun devlet hukukçuluk komiteti tarafından tutsak edilendiği arada mağlum edildi. Yurdun başprokuraturası onun tutsak edilenliğini tasdikladı ve bu arada cikmecik mağlumat vermekten taklandı. Mağlumata göre Svetlana Baykova son kuantları Belarus'un devlet hukukçuluk komitetinin kevr yukarı dereceli resmilerinin korrupsiya bilen bağlanışıklı işi boyunca derine bu işlerini alıp barayan eken. Ola Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin ofisiyerlerinin işin derinemekteki aktif rolü ile hem tanılayan sülçü. Dün gün vatar Ukrayna'daki kevr regional gençler Astap Bender'e kahramanlık adının verilmeği arada Avrupa Parlamenti'nin eden tankitlerini reddettiler. Geçen hafta Avrupa Parlamenti şu yılın başında Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko'nun Astap Bender'e Ukrayna'nın kahramanı yen adı takmak arada çıkarın permanını yadgarıp yürüte rezolüce kabul etti. Ama dün Ukrayna'nın Lvov, Ternopil ve Ivano-Frankovsk oblastlarının gençleri Ukrayna'nın halkı için Astap Bender'in bitiren hizmetlerinden Avrupa Parlamenti'nin havarsızlığını ve onun bu arada kabul eden rezolüçesinin neye doğru arayışlara esaslanacağını öne sürdüler. İkinci Cahan Urşu yıllarında Astap Bender bir vaktin ödününü hem Nemis faşistlerine hem hem Sovyet koşunlarına karşı görüşüptü. Onun tarihi rolüne Günvatar Ukrayna'da kevr toporlar onun baha veriyerler. Vancouver'da geçen kışkı olimpiya oyunlarında ortaya sportmenlerinin pes neticeleri görkezmeğinin ayıdı bilen dün yurdun olimpiya komitetinin başlığı Leonid Tegachev ödeyi petinden çekildi. Vancouver'daki olimpiyada ortaya sportmenler komandalık görkezciler oyuncu 11. yere yelediler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahat Rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.
Oh, Salam, hormatly dinleyijiler. Renan dünýä saatly ýürüýti programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyza soňky döwürde türkmen aýal gyýlarynyň durmuşynda nähili özgeçlikler boldy diýilen temadan türkmen saýly ýazyjy bilen geçirilen söhbetdeşligi Gyrgyzstanyň türmelerindäki renanlar halkara aýal gyýlar gününi bayram edýärlermi? Olar gyrgyz hökümetinden näme garaşýarlar? Şular barada tutuk denanlar bilen geçirilen gepleşigi şeýle de türkmen denanlarynyň arasynda futbol jan köýerler köpmi diýen temadan taýýarlanan maglumaty dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Anha ýurdumyza bahar patly hem geldi. Bu patyl özü bilen bir näçe bayramçylygy da getirdi. Yine de bir näçe günden soň halkary gelin gyýlaryň bayramy bolan 8-nji mart bayramy bellenýär. Indi türkmen denanlarynda beýleki doganlyk halklarynyň aýal gyýlary ýaly bu bayramy giňden bellenýärler. Eýsem soňky döwürde türkmen gelin gyýlarynyň durmuşynda nähili öňegidişlik boldy. Nähili özgörşikler boldy. Men şeýle sowallar bilen türkmen saýly ýazyjy Amamurat Bugaýewi ýüz tutdum. Amamurat aga, soňky bir ýylyň dowamında türkmen denanlarynyň durmuşynda nähili özgörşikler boldy.
Aýal gyýlary berilen pasoberiň mukdary artdyryldy. Ýürüýti öň dowam edip gelýän kanuny düzüşler girdirildi. Şonda şol üstünlük berilen çağı pasoberini diňe şol çağanyň enesi däldi. Eger isleg bildiren ýagdaýynda çağan goroy hostlarlaryna da töremäge ruhsat edilýär häzir.
Ýaş çağaly gelinlere näçe wagtda çelip kömek puly berilýär?
Bizde şol çağalar Kiyasayansı veriliye pasobi, onun birincisine meçhura azrak, onu köpetmeli. İkincisinin şunu bir bulmanlı, on kiyasını serili tölemeli çağa pasobi yani.
Eğitim 8. Mart'ta devlet tarafından berileyen kömök pulunu Türkmen sahanın ehli denanlar alıp bilyerler mi?
Dine iş değerleri, mektep okusuna hatta çağalar ve anakatını yanı da verdiyedi. Yöne öyde trolları verilen ok. Bir öy huzur kuzenarların bunlar çağa terbiyesi bile meşhurluğunu oturan adımlar. Yağda vurması bir karran özünün ömrünün son kurlarını yaşayan denarlar.
Türkmen denarlarının iş bilen üpçünçilik yağdayı nâhili.
Töwür denanlar kän. Türkmenistanyň awe biletleri gymmatlady, benzin gymmatlady. Onsoň şu wagt oturlar atman ýa-da şu otdyň birinji gatyna birinji porka diýdiler ýylysyny. Şu töwür denanlar atma ýa şunda. Sebäbi Türkmenistanyň kabul edilen demir ýol düzgünnamasyna laýyklykda ýanyňa ýekeje töwür boy, suwun karp wagony bilmek hakma, eger birden köp bolsa ony ýol osatysyň ýerine tirkeden ýörüýtip wagony tapşyrmaly. Onuň Karın benden etsin bir yağınları bilen alyalar, şu torvalı çevdegerler. Ondan şu birinci katta şu kapırcağa sarp özlerim üstünde yatık gidiyordu, yöne düşecek vakti. Şunun vagonun serenzamsı, pravadnik alıp bilen pulunu alyaya ellerine. Şu yol olsunun katında onu bir taraftan kıyımlaştırıyor. Torvalı çevdegerden sana ağabeyle nok, köpeleyen olmağı mümkün.
Urusa katnısın ya da olmasa urusa adamsını uğradıp, sumakala çelili adamsını karası oturan pek ayağı. Ýallarymyz bar. Olara aýratyn üns berilýärmi?
Bir gün ikuni ýaşan adamyna garaşyp türkmen denany ömrüne türdi men adamyn diýerdir geler diýip şoňa ýa-diýerli oturtmak gerek. Umman bir asyllylygyň, wepadarlygyň kiýim bolup minne. Haşly dursun we harwy wraz çewşe gatnaşdy başdan aýat. Gelwem ulum bilen meşgullanyp. Muň soňky döwürde Türen okyada bizimine bağışımız vardı. Mevat Nur Muhammed o Türkmenistan'ın atkalı merkez kazı. 16 yaşlı kıyız eken şu frontçuların arasında gidip Kazep Baryalı ulu ağır başlar ulu bile koşturup konsertler kaydan vaktır. Yine şu nezirallarımızın da karpazını tutmalı. Şurul toplan taplan adımları hormat koymalılarla hakiki kahramanları hormat koymalı.
Türkmen denanlarynyň ýaşaýyş durmuşyny gowlandyrmak üçin hökümetiň, jemgyýetiň, gelin gyýdylaryň özleriniň öňünde nähili wezipeler durýar.
Ozan bilen aýal gyýdylar bir özleriniň hakky hukugyny talap etmäni öwrenmeli. Aýal gyýdylary sirema hakyny bilen met bolupdy, köprak çykyş etmeli, özüň sözüni ananjak adamlar çykyş etmeli. Hakyky halkyň söýgüsini, hormatyny kazanan adamlaryň Mekteplerde duşluklar olmalı, televizyonu, gaziyet, şoların öğüt günlüğüne giyim yol açmalı. Yaşları bir getirilen siyasi işlere yetmeden koymalı sebep ol yaşları elgarama ruhu gövdü ve diye ol görüye başlıkların gözünden ulu emelleri ve bununla baş edişini, yarım hareketler edişini. Yaşlık demek ol nemur bir dılmaçlık, yaşlık demek hıvız, duyuva, hızıva beyaz gelmeyen yalnızmalı. Sonra onu yağlarmalı değil, akıllı başlı yolu kalmanı başarmalı. Şu cemiyetin yaşlı neslin borcu.
Сөхбеттешілік үшін сағы олым. Құрматлы дүңлейчілер, сіз соңғы дөөрді түркмен динарларының тұрмысында нәхел өзгөршіклер болды дейін темадан. Ядыршы Амамырат Бұғаев білен кетшірілен сөхбеттешілік дүңледіңіз. Біз өзгеплешіклерімізді дауам еттірі әріз. 8-nji mart bayramy Qırğızstanda giňnen bellenýär. Edaradyr karhanalarda işleýän dinanlar işhanalarynda Öy hojalykçy aýallar öýlerinde ähli garandyşlar bilen bile bellýärler. Eýtim adatlykdan mahrum edilen zenanlar 8-nji mart bayramyny bellýärlermi? Olar bu bayramçylykda Qırğız hökümetinden nähili sowgada garaşýarlar. Qırğızstanda 2-nji aýallar türmesi bar. Türmede 200-den gowrak aýal tusak saklanýar. Tusak aýallar tikin sehinde işleýärler. Şolaryň biri 24 ýaşly Mirgul Ismaýylga ýedi. Mirgul özleriniň 3 semana işleýändiklerini, esasan palto bilen sarafan dikýändiklerini aýdýar.
Bizge sarafan çeke palto. A biz 3 semana işdebiz.
Mirguliň sözlerine görä, ol özüniň ijek geýjegini tikin tikip işläp gadanýar. Ol tikin tikmegi şol ýerde öwrenipdir.
Şol ýerden öwrendim men tikende.
Biz cehtäki aýallar hemmämiz bile stol bedäp 8-nji mart bayramyny bellýär. Elbetde spirtli içimlikler bolmaýar. Biz çay bilen tost aýdyp bir-birimizi gutlaýar. Men 8-nji martda gül sowgat berenlerini gow görýärin diýip Mirgul aýtdy.
Bele kalganda gül alganda ýagşy görem.
Özün Alyona diýip tanyşdyran 18 ýaşyndaky gyz bolsa ogurlyk edip 3,5 ýyla azatlykdan mahrum edilipdir. Ol hem cehde aýallaryň köýnügini tikýär.
Zakrajy skolka sroku? 3,5.
Alyonanyň pikirine görä 8-nji mart bayramy azatlykda ýörenler üçin bayram, türmede oturanlar üçin bayram diýip bolmaýar.
Na woli praznika здесь.
Alyona bayramçylykda berilýän sowgatlardan gül hem de garaşylmadyk sürprizleri gowy görýändigini aýtdy. Özünü Tursun dip tanıştıran tutsak ayal 20 yılı adatlıktan mahrum ediliptir. Türmede oturanına 6 yıl bolupdir. Ol 8-nji mart bayramını öz yurttaşları bilen belli yendiklerini aytdi.
8-nji martta öz üstün kolustan gelgen nömer üsmünü mayramda istimdi.
Onun sözlerine göre 8-nji mart bayramında kluplarda konsertler koyulyar. Konserti türmedeki tutsak denanların özleri tayyarlayarlar. Şeýle de çeper hawas jeňleriň toparlary gelip konsert berýärler. Şu ýyl hem konsert bererler diýip umyt edýäris diýip ol aýtdy.
Şunda konsertler gelip gowy degen umyt menen gutup, hem spirtes.
Aýallar türmesinde çağalar bagy da bar. Çağalar bagynyň müdiri Sofanyň sözlerine görä, bagçada türmede doglan 6 çağa bar. Çağalaryň iň ulusy 3 ýaşynda, kiçisi 3,5-4 aýlyk. Çağalara rejim bilen nahar berilýär. Olaryň saglygyna teredýän ýörüýte lukman we şepagat uýasy bar.
Biziň medisina sestrabyz bar, gelip garap durat, wraçlar garap durat.
Çağalar 3 ýaşy çelli, ejesi bilen bile bolýarlar. 3 ýaşdan soň ýagdaýyna garap ýa-da garandaşlar alyp gidýär, ýa-da bolmasa internatlara tapşyrylýar diýip Sofa aýtdy. Bu özüniň ykdysady jinayet üçin 12 ýyla azatlykdan mahrum edilendigini, 2 gerek amnistiýa düşüp, ýakyn arada azatlyga çykjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. 41 ýaşly Jana türmede öz 2 ýaşly ogly bilen oturandygyny, 8-nji mart bayramyny özü bilen bile oturan tutsak aýallar bilen saçak bedäp belleýändiklerini, bayramda hökümetden diňe amnistiýa garaşýandyklaryny aýtdy.
Amnistiýa. Амнистия, амнистия, амнистия. Еще раз амнистия.
Жанна түрмеде 3 жылдан бері отыр. Ол адам өлтіргендікті күнәленіп, Қырғызстанның Жинаят кодексінің 97-ші маддасы білен 12 жылы азатлықтан махрум етіліптір. 18 yaşındakı Nargiza atlıgıydın türmede oturanına 4 ay bolıptır. Ol 4 aydan beri türme öğrenişip bilmeyendigin aytdı.
Уже 4 ай болып калды отурган. Хулиганство үчүн отур. Бир жигиттин бар эле, ошо жигиттин аркасынан мушташып.
Наргизанын сөзлөрүнө көрө, ал бир жигитти кооу көрүп, анын менен 3 жыл жүрүптүр. Жигит башка бир кыз менен хаалашып, Наргизадан жүзө өрүптүр. Наргиза бу жагда чыдап билмеген, ал кыздын келлесине дас менен уруп, келлесин ярыптыр. Наргизаны милиция ишкерлери алып кетиптирлер. Аны 3 жыл азаттыктан махрум этиптирлер.
Ташмай бир койгонмун ошого чакырып кетти.
Наргиза 8 март байрамында соогуда дээлди, эн атасынын өзүнү көрмөгө келмегине карашыяр. Ол эн атасыны 15 августтан бери көрмөндүр. Тусок динарлар 8 март байрамында кыргыз өкмөтүнүн күнө кечишлигин ыгылан эдилмегине карашыяндыкларын айттылар. Hormatly dinleyijiler, siz Qırğız türmesinde denanların halkara ayal qıydlar gününü bayram edişleri barada tayyarlanan reportajı dinlediniz. 28 fevralda paytaxtın Olimpiya stadionunda Türkmenistanın prezidentinin kubogını almaq uğrundaki halkara futbol yarışının final oyunu geçirildi. Bu yarıştaki tomoşaçıların 40% oloyu ayallar bolondığı aytılıyor. Bu barada Aşgabat şehrinin yaşayıcısı Alıcan Devletov'un yollan mağlumatını dinləliyim.
Yarım finalla 6 asır Qazaqstanın Ogjet Pes komandası ilə duşub, onu 1-0 hasabına yengen olsa, Nevici Türkiyənin klublar yığınısından oyundan sonku 11 metrlik urğularda üstün çıkıp, yengişini bayram etdi. Bir vaqtlar Beyk Sapar Murat Türkmen Vaşı adınakı Olimpiya stadionu ilip atlandırılan bu meydançada 6 asır komandası Nevici'ni 1-0 hasabını yenip, Türkmenistan'ın prezidentinin kubogını hem de 20 000 Amerikan dolarına münasip boldu. İkinci oranı eğlen Nevici komandasına 10 000 Amerikan doları oğuşurlu. Altın asır bile Nevici'nin duruşluğunu tomoş etmeye gelin tomoşçılardan yana 30 000 oruluk Olimpiya stadionu hın verdi. Yöne stadionu oturan tomoşçıların tas 40 götürümünün dinan maşkallardığına Gödüm düşenine orun bu yere can köylük etmeye gelyeniklerine anık gödü yetiriyarsın. Daşar yurtlarda futbol oyunlarına esasen erkek kişiler var yarlar. Futbol oyununa tomoşa etmeye stadyonu barın bir iki denen operatördür rejissiyorun gödüne dağı düşeyse olur hükmen egzotik hükmenine tele tomoşçılara görkedirler. Çünkü futbol erkek kişilerin haliyan oyunu. Ayarların bu oyunu tomoşa etmeye gelmeye olsa elmi dama Gen aldırıcı duyguyun oyur yar. Futbol görmeye getirilen denanlar dürlü dürlü yaşta. Olurun içinde 18 yaşı talip kıyılarım var. 50-60 yaşı bayram oğullimler de. Kavr karı oğlu olurlar. Dayda, haydi kamanına can köylüge diyen deyip stadyonu yaşlı ayarlara deyerlerim. Olur olsa güvünü ver. Hol yaşıl köyneklerin köyünü oğudan. Minas onları can köylüge diyen hep cevap veriyorlar. Zinaların bu cevaplarından çen tutsan, onların futbolun düzgünlerine, karşıdaş komandalara asla düşünmeyenliklerine anık gödetirip bolyar. Çağılır bağına oğlunu almağı baran atadan terbiyeçinin hanı oğlanların ecesi neme buğun gelmedi. Ya yaran ok mu diyen sualına erkek kişinin yok ayalım stadyona futbol görmeye gitti deyip beriyen cevabı Türkmen durmuşuna inni adatı da dörülü. Türkmenler futbolcu da süyen halk. Yöne pes derecedek futbol ile halka laf bolmayar. Halkta spordun bu görünüşüne olan kızıklanmasını kazanmak için ilk bilen yerli futbolu östürmek zorur. Yerli futbol hem çağlar futbol mekteplerinden başlanmalılar. Geçirilen halkara futbol yağışlarının olsa geli geçer derecede değerli çıllakay hem düplü çemleşilip geçirilmek zorur. Şili bay devlette Suvedeki yağışı bari yok 35 bin Amerikan dolarının bayrak koyulmağının ödü yukarıda oturan çinoniklerin bu yağışı bir pervay karayanıklarının alamatıdır. Gönüme bolmasa bu futbol yağışı yağış geçti mi geçti deyip Kağıdı bilecek etmek için geçirilen yalı.
Siz Aşgabatın yaşayıcısı Alıcan Devletov'un yollan mağlumatını kardeşim Qonç Geriden dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünya Saatli yürüyüte gepleşigimizi geçirip kutoruyarız. On tayyarlap dikkatinizi getiren men Maysa. Programmanı redaktirlan Qonç Geri. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Sağ olun.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýaryn. Aziya Özüş Banki dünyanın en ulu banklarından biri bolup ol Türkmen gazını Awganistanyň üstü bilen günorta Aziya aktarjak gaz geçirjitini gurmak barada hem tagallady dip gelýär. Emma Merkez Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlarda 1990-njy ýyllaryň ortalarından işe girişen bu bank näme sebäpdir Türkmenistan boýunça wekilhanasyny ýakynda açýanlygyny ulan etdi. Aktual gurum atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda bu mesele üns berip adawlaýan bankyň merkezi we Gunmatar Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Juan Mirandane söhbetdeşligimize çağırdık. Ol gepleşigimize Manila'dan telefon arkaly gatnaşýar. İlk bilen Aziya Ösüş Bankynyň Merkez Aziýada şu güne çelli amala aşyran işleri hakda dolaraq maglumat beräýseňiz.
Well, we've been working in Central Asia since the...
Biz Merkezi Aziýada 1990-njy ýyldan soň geçiş döwri başlanmaly we iş alyp barýarys. Biziň regionymyzdaky agdalarymyz bilen gowy aragatnaşygymyz bar. Merkezi Aziýa, Aziýanyň esasy regionlarynyň biridir. Şonuň üçin şol ýerde ýerleşýän ähli ýurtlarda biziň wekillerimiz bar.
We have offices and we have people in all the countries.
Bankın Merkez Aziýada işe başlamağı regiona nähil täsirini ýetirdi? Meselem, göze ilip duran bir ösüş boldy mı?
Well, we the significant achievements are several. One is projects.
Gazanylan ençimi esas üstünlükler bar. Aziýa Ösüş Banky Merkez Aziýada ençimi proýektler amala aşyrdy. Olar ýol we elektrik stansiýalaryny gurmak bilen bir hatarda sewitde ýerleşýän ýurtlara dürli ugurlar boýunça maslahatlar bermekden ibaret. İkinji gazanan üstünlügimiz bolsa, Merkez Aziýa boýunça regional hyzmatdaşlyk programmasyny ýola goýmagymyzdyr. Şunlukda bu gurda ul üstünlüklere şaýat bolduk. Olaryň arasynda gurulan ykdysady koridor hakda hem görüň edip bolar. Bu koridor Merkez Aziýa regionyny Hazar deňizini we Hazary bolsa, Gara deňize baglanyşdyrýar. Biziň demirgazygy gündogara baglaýan proýektlerimiz hem bar. Şeýlede energiýa howpsuzlygyny we üpçünçiligini hem onuň söwdasyny kadrlaşdyrýan proýektlerimiz hem bar. Şunlukda bilişiňiz ýaly, bu region gaty üzüňe bir sebitde ýerleşýär. Şonuň üçin olaryň aeroportlaryna, deňiz portlaryna we halkara bazarlaryna baglanyşygy zerurdur. Biz bu arada tagallaý diýeris.
Markets is crucial and we've been working on these things.
Siz Merkez Aziýada 12 ýyldan köprak wagtdan bäri iş alyp barýanlygyňyzy aýtdyňyz. Emma Türkmenistanda wekilhanaňyz bolsa, mundan 2 hepde öň açýanlygyňyzy eglan etdiňiz. Munyň sebäbi näme?
Yeah, we went there, we will have the opening of our first office in the country.
Türkmenistan ençimi ýyldan bäri bu gurama agzadyr. Emma biziň şol ýurtda wekilhanamyz ýokdy. Emma biziň bu ýurtdaky idaramyz ýakyn wagtda işläp başlaýar. Biz bu arada zerur alalaşıklara gol koyduk. Aziya Ösüş Banky ýaly halkara bankların haýsydyr bir ýurtda wekilhanasyny açmagy belli bir bürokratik işleri talap edýär. Bu işler tamamlanmaly. Şunlukda ýakynda şol ýurtda iş alyp barýan wekilhanamyz bolar. Bankymyzyň prezidenti we beýleki ýokary derejeli ýolbaşçylarymyz ýakynda Türkmenistana baryp şol ýurdun ýolbaşçylary bilen pikir alyşdylar we biziň nukdaý nazarymyzdan uly ähmiýeti eýe bolan köp sanly alalaşyklara gol goýdylar.
We met with the authorities and we've agreed a couple of things that are landmark things for us.
Bankın Türkmenistan'da wekilhana açmağına şu güne çelli päsgelçilik döreden zat nämedi? Näme üçin çelli geç kaldınız?
Well, simply because Turkmenistan was less open to international...
Muhasibet bulun zat, Türkmenistan'ın halkarın kampanyalarını, öz kapılarını o diyen açmalıgıdır. Menni bar bulun maglumatı göre, Türkmenistan'ın şu güne çelli Europa'da dikeldiş ve ösüş bankı kevr proyektleri amalaşırdı. Islam Ösüş Banky hem ýurtda käbir işleri amalaşyrmaga synanýar. Meniň maglumatyma görä şu çakaçynly Dünya Banky we Birleşen Milletler Uramasynyň hem ýurtda o diýen uly proýektlere girişmändir. Türkmenistanyň häzirki döwürde belli derejede ösüşler bar. Şunlukda türkmen ýolbaşçylary biziň işimiz bilen gyzyklanýarlar. Biz hem olaryň bu tekliplerine jogap ýokmunny Aşgabatda öz ökülxanamyzy açmak kararyny berdik. Edaramyzyň bolmadygyna garamazdan Aşgabat bilen ara gatnaşygymyz bardy. Geçen ýyllaryň dowamynda hem Türkmenistanyna dürli ugurlar boýunça yardım ettik.
Didn't mean that we didn't have a relationship. In fact, we had a very good relationship with them throughout.
Gepleýär Azatlyk Radiosy sesi aktual gürüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aziýa Ösüş Banky bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygy barada gürüň edýärs. Mehmanymyz Adawalyan Bankyň merkezi we Günmotar Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Joan Merendadyr. Jenap Merenda, bank Türkmenistanda mundan beýlek haýsy pudaklara has köpräk üns bermekçi.
So that means energy.
Energiýa, suw, kanalizasiýa sektorlaryna köpräk üns bererler. Şeýlede owalary östürmäge tagallaýdyrs. Bu arada esasanam su ve su işlerini dolandırayan sistemasını şeyledi. Ekrançılık yerlerini suurmak yali pudoklara üns verler. Yani umuman aydılınına Türkmenistan'ın hem bank tarafından beylik yurtlarda alınıp barlayan proyektler yolu koylar.
So pretty much the same sort of things that we do in other countries.
Oganistan aşir Türkmen gaz geçircesini kurmak boyunca Aziya Östüş Banki tağalla adip geliyar. Bu barada haytadır bir tazelik var mı?
Yes, we discussed this and it's, it may well become a priority again.
Havo, biz bu proyekt barada hem pikir alıştık. Bu gaz geçircinin kurulmağının tazeden badalga verilmek mümkün. Bu turbanın üstün düşürülmeğine sebep bulun kebir beylik proyektlerim bar. Meselem, soňky döwürde Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň üstünden Hitaýa gaz aktarjak geçirjiniň gurulyşyna köprek üns berildi. Häzirki wagtda bu proýektiň gurulyşky işleri tamamlanyp, oleýem synygdan geçirilip başlandy. Şunlukda TAPI diýilip hem atlandyrylan Türkmenistany, Owganystany, Pakistan we Hindistany öz üçin alýan bu proýekt gaýtadan ähmiýete ýa bolar. Bu arada şol yurtlaryň ökülleri bilen ýakyn wagtda haýsydyr bir gepleşik geçirilmedi. Emma men bu proýektiň belkem ýakyn wagtda gaýtadan gün tertibine getirileýändigine umyt edýärin.
Large project and it may be that we can revive it.
Aziýa Ösüş Bankynyň bu proýektde nähe roly bolar?
Yeah, a couple of things we will help to put it together.
Aziýa Ösüş Banky bu proýekte gatnaşýan ýurtlary duşurmak hem bu proýekti maliýeleşdirmek işlerine gatnaşýar. Bu esasanam ol gaz geçirjiniň amala aşyrylmagy üçin goşmal maliýe goşundyny öz serişdelerinden üpçün etmegi Owganystana ýardym ederiz. Sebäbi Owganystan ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar sebäpli proýekte maliýe taýdan goşunt goşmakda iň kynçylyk çekýän ýurtlardan biridir.
This to put money on the table given the economic conditions in the country.
Şeýle ýagdaýda bu proýektiň guruluşyk işleriniň haçan başlanjakdygy barada siziň anyk maglumat bermäge ýagdaýyňyz ýok ýaly, şeýlemi?
There are many many things to be reviewed on the more studies.
Proýektiň guruluşyk işlerini başlamazdan ozal biz gaz geçirji baradaky maglumatlary gaýtadan gözden geçirmeli. Meselem, onun nereden geçecektigini, bu proyekte näçerek çykdyjy edilecektigini we näheli şertname baglanşyljakdygy barada anyk karara gelinmeli. Şeýlede turwany işletmek barada kimin näheli jogapkärçiliginiň boljakdygy, ýaly maglumatlary hem gaýtadan seretmeli. Häzirki döwürde size berip biläjek maglumatym bu arada işleriň alınıp barlayanlygydyr. Eger tagallalarymyz wagtly-wagtyny başa barsa, bu proýektiň tezlikde amala aşmagy mümkin. Eger işler garaşylan derejede öňe gitmese, onu beýleki işler hem hayallaşar. Emma size anyk bir mysal aýdaýyn. Türkmenistanyň Hitaýa gaz aktarjak geçirjiniň guruluşyk işleri 2 ýylda tamamlandy. Aýtsak bolýan zadym, turba urmak o diýen uly mesele däl. Esasy zat bu barada ylalaşygy gelinmegidir. Bu işi amala aşyrmak üçin biz has köp barlyklar we duşuklar geçirmelidiriz. Munun näkil amala aşyrylacakdygy baradaky mesele bu proýekte gatnaşýan ýurtlara baglydyr.
and we need meetings, and those can either be done fast or a bit more slowly.
Jinap Merenda, bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Aziýa Özüş Bankynyň Türkmenistanda alyp barýan işleri we Türkmen gazyny Günorta Aziýa aktarjak turbanyň guruluşy boýunça adagalyan banking edýän tagallalary barada gürüň etdik. Mehmanymyz Aziýa Özüş Bankynyň merkezi we Günmatar Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Juan Merendady. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljekki gepleşiklerimize duşýança hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010 ýylyň 4-nji marty. Düýünki habarlar günnelik programmamyzy ýazgy deşdirmeden ozal günüň sagadyň täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaky regional merkezine Birleşen Milletler Uraması bilen aralyk halat etmek boýunça halkara fondunyň arasynda özara düşünşmeklik memorandumyna gol çekildi. Vancouver'da geçen kışkı olimpiya oyunlarında ortiyetin sportsmenlerinin pes neticeleri görkezmeğinin ayıdı bilen dün yurdun olimpiya komitetinin başlığı Leonid Tegachev özgü dipesinden çekildi. Dün Günvatar Ukrayna'daki kebir regional genişler Astap Bender'e kahramanlık adının berilmek varada Avrupa parlamentinin eden tankitlerini retettiler. Inni şu beyle kavarların doğru rakmanı mı olulen tanışı olun. Dün Birleşen Milletler Uraması'nın Aşgabatdaky regional merkezine Birleşen Milletler Uraması bilen aralyk halat etmek boyunça halkara fondunyň arasynda özara düşünşmeklik memorandumyna gol çekildi. BMG'nin preventiv diplomatiýa boyunça Aşgabatdaky regional merkezi bu gol çekilen memorandumyň regional hyzmatdaşlygy berkitmek, aral deňiziniň töwereklerini ekologiýany we sosial ykdysady ýagdaýlary goglandyrmak, şeýle hem regionaky ähli ýurtlaryň bähwitlerini gözeňinde tutup suw resurslarynyň peýdalanmak özara bähwitli mekanizmlerini işläp düzmek ýaly maksatlary gödeňinde tutýanlygyny aýdýar. Bu maksatlar boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň degişli bölümleri bilen özara hyzmatdaşlyk etmek barada geçen ýylyň aprelinde aralyk halat etmek boýunça halkara fondunyň geçiren sammitinde alalaşygy gelinipdi diýip Türkmenistan.ru internet gazety habar berýär. Vancouver'da geçen kışkı olimpiya oyunlarını ortiyetin sportsmenlerinin pes neticeleri görkezmeginiň aýdy bilen dün ýurdun olimpiya komitetiniň başlygy Leonid Tegachev öz wezipesinden çekildi. Ortiyetin olimpiya komitetiniň metbuat sekretary Genadi Şvets Leonid Tegachev'in meyletinlik bilen wezipesinden çekilýändigi barada arda gol çekenligini aýtdy. Bu wakanyň öňýäni hepdeniň duşanbe güni ortiýetin prezidenti Dmitri Medvedev ýurdun sportsmenleriniň gyşky olimpiadada yaramaz netijeleri görkezendiklerini öz nägileligini bildirip, bu sportsmenleri olimpiada taýýarlan degişli ýolbaşçylaryň öz wezipelerinden çekilmeliliklerini ygtapdy. Vancouver'daki olimpiadada ortiýetli sportsmenler komandalyk görkezijiler boýunça 11-nji ýere ýerlediler. Dün Günwatar Ukrainadaky käbir regional geňeşler Astap Bender'e gahrymanlyk adynyň berilmegi barada Ýewropa parlamentiniň eden tankitlerini retettiler. Geçen hepde Ýewropa parlamenti şu ýylyň başynda Ukrainanyň özelki prezidenti Viktor Yushchenkonyň Astap Bender'e Ukrainanyň gahrymany diýen ady dakmak barada çykaran permanyny ýadgaryp ýörüýçe rezolýusiýa kabul etdi. Emma dün Ukrainanyň Lwow, Chernobyl we Ivano-Frankovsk oblastlarynyň geňeşleri Ukrainanyň halky üçin Astap Bender'in bitiren hyzmatlarından Ýewropa parlamentiniň habarsyzlygyny we onuň bu barada kabul eden rezolýusiýasynyň näme dogry garaşlara etatlanýanyny öňe sürdüler. İkinci Jahan Urşu yıllarına Astap Bender bir vaqtın ödünü hem nemis faşistlarına hem hem sovet koşumlarına karşı görüşüptü. Onun tarihi rolunu Günvatar Ukrayna'da kebir toporlar oğuyun baka veriyerler. Dün korrupsiýa bilen baglanşykly Belarusyň käbir ýokary derejeli çynowniklerini işi boýunça derňe galyp barýan Belaruslu tülçü Svetlana Baykova tutsuk edildi. Belarusyň baş prokuraturasynyň tülçüsi Svetlana Baykovanyň ýurdun ýuwrat howpsuzlyk komiteti tarapyndan tutsuk edilendigi barada maglumat alyndy. Yurdun baş prokuraturası onun tutsak edilendiğini tasdikledi, ama bu arada cikmecik malumat vermekten gülün taklandı. Malumata göre Svetlana Baykova son kuantlar Belarus'un Dülü Topluluk Komitetinin kevr yukur dereceli resmilerinin korrupsiya bilen bağırgan ışıklı işi oyuncu derine bu işlerin alıp bariyan eken. Olu Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin ofiserlerinin işini derine mektaki aktiv rolü bilenem tanalyan sülçü. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın bühüm havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rakim. Bizim torkunlarımıza kalın.
Gepler Aralatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı bilen gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda, Eurosayız'ın Merkez Adi yurtları boyunca yürüyütü vakili Pierre Marel Aşavadı gelip, energetika hem beylik uğurları boyunca hizmettaşlık varatında Türkmenistan'ın prezidenti bilen gepleşikler geçirdi. Bu arasında malumatlar verir. Ukrayna parlamenti şu gün Yulia Tymoshenko'nun hükümetine ınımsızlık votumunu bildirdi. Bu arasında malumatlar hem sin bilen tanışatınıp, Aşavattan Grajdan aktivisti Yaylın Begov bilen, prezidentin yakınını ilan eden siyasi reformalarını amalaştırmakta, başarı yurtlardaki siyasi imigrantların edip bilecek kömekleri arasında, Havarçı'mızın geçiren intervjusunu Türkmen metbuğatına sin dinlersiniz. Программаны Прагада студиядан мен Назар Худайберди алып барам. Евросоюз Түркменстан менен катнашыкларын кеңейтмеге улуу кызыкланма билдирер. Бу арада şu günler Aşavada sapar edýän Евросоюздун Merkez Aziýa ýurtlary боюнча ýörüýtү wekili Pierre Marel aýtdy. Евросоюздун ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistan ägirt ulu ykdysady mümkinçilikleri eýe. Onuň geýasy taýdan yerleşişi de möhüm ähmiýete ýedir. Haýsy urlar боюнча Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk Евросоюз кызыкландырыяр. Şol hyzmatdaşlygyň geljegine ähli. Habarçymy gözel dinläli.
2 martda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we Ýewropa bileleşiginiň resmi sarasynda geçirilen gepleşikler esasan taraplar arasynda gysyda ykdysady puda goýunça partnerlyga bagyşlandy. Esasy meselelerin biriniň ýanyç energiýa pudagyndaky ara gatnaşyklary degişli bolandygy Türkmen metbuatynda aýdyldy we Türkmenistanyň energiýa göterijilerini halkara bazarlaryna çykarmak boýunça ugurlaryny köpeltmek strategiýasynyň muňa iterge berýänligi bellendi. Türkmenistan we Ýewropa bileleşigi arasynda 2008-njy ýylyň may aýynda energiýa ugrunda birek-birege düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol goýulupdy. Türkmenistan Ýewropa bileleşigine ýylda 10 milliard kubometr gaz satmagy taýýarlygyny ma'lum edipdi. Öz nawatynda bilermenler Ýewropa bileleşigi bilen Türkmenistan arasynda energiýa sowdasynyň perspektiwalaryny Nabucco proýektiniň geljegine baglaşdyrýarlar. Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları boyunca Profesörü Mehmet Seyfiddin, Türkmenistan'ın ve Avrupa Bileleşiginin hizmettaşlığı östürmek boyunca tağallaların olur için öz ara behvetli olup tarapların öz energiya hopsuluğunu üpçün etmek strategiyalarını doğru qabat gelyenligini belledi.
When we look at in terms of two sides, these last developments are very suitable for each side.
Nabucco proýektiniň esasy gatnaşyjylarynyň biri Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň geçen ýylda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk boýunça ulaşyşyga gol çekmegine synçylar Aşgabat bilen Brüsseliň energiýa hyzmatdaşlygynda öňe tarap edim hökmünde garaýarlar. Häzirki wagtda RWE Kaspi deňiziniň Türkmenistana degişli bölüginiň 23-nji blogunda barlyk anyklaýyş işlerini geçirýär. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdylýşyna görä Aşgabatdaky gepleşiklerde jenap Pierre Marel Avropanyň iri kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen energiýa pudagyndaky proýektlere gatnaşmagy beýleki ugurlardan hem has geňden işleşmäge ägir tuly gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Soňky ýyllaryň dowamynda Aşgabat energiýa we ykdysady ugurlarından köp sanly halkara konferensiýalaryny geçirdi. Daşary ýurtly biznes toparlary bilen duşuklar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara saparlarynyň gün tertibinde esasy orun tutýar. Muňa garamazdan daşary ýurtly kompaniýalaryň şol sanda gün batar kompaniýalarynyň Türkmenistana qarışılışından az gelýänligini synçylar bellerler. Türkmenistanyň özelki diplomaty Nur Muhammed Hanamow şeýle diýer.
Onuň bir sebäbi bar. Ýewropa şirketleri şu döwletlerini işgalçyýa, haýsy döwletde kanun işleýän bolsa, Türkmenistan'da kanun işleniyor. Türkmenistan'da bir topar kanunlar yok. Bolsa da o dünya kağıdı. Türkmenistan'da bir adam çözüye bağır metelerini, şun için bir topar şirketler korka seyretiyor.
Nur Muhammed Hanamowyň pikirine göre Türkmenistan'ın daşarkı iktisadi gatnaşyklaryny östürme üçin bar bolan mümkinçiliklerine garandy. Uly öňe güdüşlükleriň yokluguna, ýurtda demokratik özgörüşlükleriň göze ilmeýänligi, ýetasanym insan hukuklaryna hormat goýulmagy we kanunlaryň işledilmegi üçin ýeterlik çäreleriň görülmeýänligi ýetasy sebäp bolýar. Öz nawatynda Günbatyr döwletleri tarapyndan hem Türkmenistandan demokratik özgörüşlükleri talap etmekde ýeterlik tagallalaryň edilmeýänligini Nur Muhammed Hanamow bildirdi.
Ýewropa Birleşigi soňky döwürlerde hakykatdan hem baskylaryny Türkmenistana insan hakları meselesi boýunça gowşatdy. Gowşadanyň sebäbi esasy ykdysady mesele birinji nowatda ünsüýär. Bulak düşünilecek bolsa şeýlere biz diýe umumy ara gatnaşyklar taýdalamaly, ondan şu ara gatnaşyklar taýdalanandan soň ykdysadat bolsun ýa başga uğurlar bolsun, başga produktlardan şonu hem paralel ýa-da insan hakları meselesini çözüp bolar diýip çöýdi pikiri öňe sürýärler.
2 martda Türkmenistanyň prezidenti we Ýewropa Bileleşiginiň merkezi adewençi ýürüýti wekili arasynda Aşgabatda bolan gepleşiklerde insan hukuklary meselesiniň türkmen tarapy bilen maslahat edilip edilmeýändigi belli däl. Bu arada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdylmady. Ýewropa Bileleşigi tarapyndan hem resmi maglumat berilmedi. Öz nawatynda türkmen bilermen Mehmet Seýfeddin Türkmenistanyň kanun sistemasyny reformirlemek we halkara kadrlaryna laýyk getirmek boýunça görýän çärelerini ýurdun halkara hyzmatdaşlygyny östürmek alamaty hökmünde garaýar. Mehmet Seýfeddiniň pikirine görä ykdysady gatnaşyklaryň giňelmegi üçin kanuny şertleriň zerurlygyna göz ýetirip Türkmenistan kanun reformasyny amala aşyrmak arkaly şeýle garantiýalary berýänligini ýygnan edýär.
President of Turkmenistan declares and guarantees some rights for these companies.
2-4 mart aralığında Aşgabatda Birleşen Ştatların energiya siyasaty boyunça ýürüýti wekili Richard Morningstar'ın hem saparynyň boljagy Birleşen Ştatların Aşgabatdaky elçihanasynyň resmi maglumatynda aýdyldy. 1999-2001 ýyllar aralığında Birleşen Ştatların Ýewropa Bileleşigindäki wekili bolan Richard Morningstar'ın hem türkmen tarapy bilen energiya hyzmatdaşlygyny maslahat etjek aýdyldy.
Евросоюз Туркменистан гатнашыклары барысында хабарчыбыз көзөрүн таярлаган сыйынды диңдедиңиз. Хабарлар күнөлүгү программабызды давам эттирер. Касам кабыл өтүп, Виктор Янукович Украинанын президенттигине расмий кирешенден Юлия Тимошенконун өкмөтүнүн иш башынан чекилмели болжоктугун айтыпты. Onun hükümet koalisyası parlamentte ses berişligin öň ýanlarga di. Şuň hükümetin möhletinden öň iş başından çekilmek üçin Ukrayna parlamentine 243 deputat ses berdi. Biz üçin 226 sesem yeterlikdi. 3 martda mejliste çykyş edip Timoshenko özüniň hem tarapdarlarynyň oppozisiýaga geçip Ukrainanyň täze prezidenti Viktor Yanukovichiň ýişine ýygyderlik kontrollyk etjekdigini aýtdy. Ministrler kabinetiniň jogapkärçiligi barasyndaky kararyň proýektini prezidentiň regionlar partiýasy parlamente öderledi. Dokumentde Timoshenkanyň hökümetiniň ýurtdaky sosial-ykdysady ýagdaýyň garamadlaşmagyna jogapkärçiligi bellenipdir. Ynamsyzlyk bildirilen hökümet haçan Uýdypesini terk eder, Ukrainada täze hökümet düzmeginiň nähili variantlary bar. Allah'ım rahat rahimi dinleli.
Timoshenkonyň parlamentdäki koalisiýasynyň düdümine girýän esasy siýasy liderlerden biri, parlamentiň spikeri Volodymyr Litvin bu koalisiýanyň darganlygyny mälim etdi. Hususan jenap Litvin koalisiýanyň parlamentdäki agdalarynyň gollaryny toplamak boýunça geçirilen şäherde bu koalisiýanyň 450 orunlyk parlamentde öňkü siýasy agdyklygy dijitany görkezmeýändigini aýtdy.
Відповідно до Конституції України та регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення
Україна'ның конституціясына ва парламентның дүзгүннөрүн лайыклыкта мен парламенттәге коалицияның өз ишини бетеденлигине аглан эдерин
Верховній Раді України національного розвитку, стабільності та порядку.
Bonson Kumaka, 5 yıl mundan ozal hakimiyet başına gelen Ukrayna'nın meyamşi revolüsyonunun günvatarı taraftar liderlerinin diyorunun geçenliğini alamatlandırdı. Bu liderler 5 yıl mundan ozal ulu dava dörüden prezidentlik saylovlarını Viktor Yanukovych'un kazanını dileyen yenişi izin alınıp hakimiyet başına geliptiler. Şu ýylyň 7-nji fevralyna geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Yulia Tymoshenkodan üstün çökip prezident saýlanan Viktor Yanukovych parlamentde geçiriljek şuňky sesberişlikde Yulia Tymoshenkanyň hökümetiniň anam sesini alyp bilmejekdigine berk ynanýanyny aýdýar. Viktor Yanukovych parlamentde bugünkü geçiriljek sesberişlik ýurdun parlamentine öz dolandyrjy koalisiýasyny döretmäge ýol açar diýip umyt edýär. Yöne beylik taraptan Yulia Tymoshenkanyň deputatlaryň gollugundan mahrum bolmagy bilen hem göreş tamamlanmajaga meňzeýär. Sebäbi Tymoshenko Viktor Yanukovychy saýlawlarda berilen sesleri galp ýollary bilen ogurlamakda hem de parlamentdäki öz koalisiýasynyň agdalaryny para peşkeş bilen öz tarapyna çekmeklikde aýyplaýar. Dün Tymoshenko Ukrainanyň demokratik güýçlerini öňüni çekip Viktor Yanukovychyň dolandyryşyna garşy göreş ýokdugyny ýygtap çykyş etdi. Yulia Tymoshenko deputatlaryň gollugyny gazanyp bilmeýändi de. Tä Viktor Yanukovych parlamentde agdykly gejiji koalisiýany düzýänçe ol premier-ministriň wezipetini ýerine ýetirji bolmagyny galar. Beýleki bir tarapdan kanunyň talap edişine görä 30 günüň içinde parlamentde agdykly gejiji koalisiýany düzýämek hem Viktor Yanukovych üçin ýeňil wezipe bolmaz. Eger şu möhletin içinde onu ağdıklı gecici koalisyanı düzmek başartmasa onu onun parlamenti dargıdıp teyat eden parlament saylovlarını ağlan etmek de mümkünlülük karışılıyar. Geçen ay Viktor Yanukovych televizyonda eden çıkışlarının bir yerine hiç bir yağdaydı da Yulia Tymoshenkanın premier ministerlik vezifesine galip bilmeyecektiğini taptı. Bu vakaların fonunda olsa Şöptiyanın duşan ve günü Viktor Yanukovych Ukrayna'nın prezidenti hükmününü öğüdünün ilkinci daşar yol saparını Brüssel'e sapar etmekten başladı. Ol yerde Evropa Birleşiği'nin resmileri bilen geçiren duşluğunda ol Evropa Birleşiği bilen katnaşıkları gogulandırmakluğun Ukrayna üçün inver etatı vezipelerden biri olacaktığını belledi.
Ukrayna hükümetinin iş başından çekilme bilen bağlı malumatlar bilen tanış oldunuz.
Soňky bir ýylyň dowamında türkmen aýal gyzlarynyň durmuşynda nähili özgörşikler boldy.
Aýal gyzlary berilen pasobiýalar mukdara artdyryldy.
Gyrgyzstanyň türmelerinde demamlar halkara aýal gyzlar gününi bayram edýärlermi?
Ну, как каждый год всегда собираемся, вот стол накрываем.
Türkmen aýal gyzlarynyň arasynda futbol jam köýerler köpmi? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlar Söhbetdeşlikleri dinlemek isleseniz Zinan Dünyası programmamızı duşmuzdan geçirme. Programmamız hepdenin 3-cü günü Aşgabat vaqtı bilen aqşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, 4-cü günü eýerden 8 saat 5 minutta efire gidýär.
Gepli Aradatlyk Radiosu Havarlar Günnelüw programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň dürli ugurlar boýunça reformalar çoňlaşdyrmak, kanunçylyklary ýanadan seretmek, olara dünýä standartlaryna laýyk özgörüşler, düzeldişler giýilmek barada öňe sürýän teklipleri durmuşa geçirmekde, olary amala aşyrmakda, Niýazow döwründe öz garaýyşlary üçin ýurtdan çykyp gitmäge mejbur bolan siýasy emigrantlar Türkmenistan'a dolansa, olar nä hili yardım ederdi. Olaryň ýurdu dolanmak üçin nä hil çäreler geçirmeli. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanowyň yerli synçy Ýaýlym Begow bilen geçiren interwýusyny dinledi.
Ýaýlma, ýaýl rejim bilen alalaşma dürli sebäplere görä iýleşlerimiziň bir näçesi daşary ýurtlara emigrasiýa etmäge mejbur bolýarlar. Siziň pikiriňiz häzir şol Daşa yurtları mezuru gidenlere yurda dolanıp gelmekler için şeritler var mı?
Niyazov eserleri anlan son karşı Türkmenistan'ı dolanırıp başlarına yurtta demokratik reformları geçirmeyen avtoritar rejimli hakimiyeti dolanırıp zemniyetin köp partiyelik sistemasına geçmek fikrini düğümünden inkar etti. Mugaramızın yurtta siyasi partiyaları hem hareketleri dürütmeye sinirlik edenler bollu. Emma Niyazov hiç hili mümkünçlükler vermeyen olara bir kanun kısır edip, olara izarladıp, hatta kavirlerini işinden kovup, türmeye de bastırdı. onların kariyerlerine subut edilmeyeni halk düşmanı vatan dönüğü deyip aydırlı. Ama şorun birim halk düşmanım vatan dönüğüm derli. Onların yakın kardeşlerine hem azar verirli. Şeyli günü düşün adamlar bir vatanını terk edip dışarı yurtlara emigrasya etmeye nezir vurdular. Kurbanlı Berdimuhammedov hükümet başına gelenden sonra yurtta kâbir umin özgürlükleri amalı aşırdılı. Niyazımın yanlışlarının kâbirleri düzdülü. Ama herlikçe dışarı yurtta emigrasya etmeye nezir bulunur için yurtta dolanıp gelmeye mümkünçlükleri yok diyeceğim bulur. Hevâbi onların kâbirinin karşısına siyasi ahengli cinayet işleri açırttı.
Elma, daşa yurtlara emigrasiya etmeye mecbur bulunurum. Yurda durulup gelmeye için ne aynı işler edilse kovu olurdu.
Ben şu mesele boyunca dünya praktikasına edilen işlere yürütüm geliyor. Haytan olsa bir devlet ağır krizden çıkıp başka sisteme geçenle teyze hükümet yolu başlığı ehli halk umumi günah geçişleri öğren ediyor. Şunlu dürlü sebeplere göre dışarı yurtları mecburi emigrasiya gidenlere yurda dolanıp gelmeye kepillendirici uğurda veriliyor. Onun tamam bizim yurdumuzun dışarı yurtları emigrasiya gidenlerin köpüsü Türkmenistan'ın rayetleri. Her bir Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkmenistan'dan erkin gitmeye ve gelmeye konstitusiya bilen kepillendirilen hukukları var. Şu nüktayı nazarından onların Türkmenistan'a gelmeye hiçbir çekmendirilmeğine delil yok. Elbette onların yurda dolanıp gelmek için ilk bilen siyasi yuridik şartların dözülmeyi zorur. Türkmen hükümetin dışarı yurt praktikasından nuska alıp onlar için öz borçlu amnistiya ilan etse doğru olurdu.
Diye Türkmenistan'ın ilim, bilim, medeniyet, sunuot işgalarının ve başka da türlü kurları oyuncu spesiyalistlerinin köpüsü dışarı yurtları türlü sebeplere uğraya emigrasiya gidiptiler. Sizin fikrinizce şu adamlar Türkmenistan'a dolanıp gelirler mi?
Hakikaten son kuvvetlerde Türkmenistan'ın yukarı kalifikasyalı ölen köp adamlar yurttan çıkıp gitti. Bu spesiyalistlerin yurttan çıkıp gitmekleri yurtta kadir yetmezliğini dörüttü. Şu sebeptenim yurdun halk huzurluğunun buğduklarına köp nezarlığın yüz çıkmağına sebep oldu. Ve inansak da bizim yurdumuzda yukarı kolokasyalı adamlara münasip aylık verilmezsem bu istiklalistlerin iyiliğini durup geleceğim gümanı.
Sizin fikrinizce dışa yurtlara emigrasiya giden iyileştirmek kaydıp gelse Türkmenistan'ın ösüşünü neye tehdit ettilerdi?
Şu yılın 18. fevralında Prezident Berdimuhammedov siyasi partilerin dönümünün mümkünçülüğü barındaki beyannaması yurtta siyasi reformların geçecektiğine halkın arasında ulu umut dörüttü. Bu siyasi reformların üstünlüklü amala aşırmağına Türkmen emigrantları hem aktif katlaşıp bilirdiler. Hem de yurtta bulup geçen öğretmelerin bağdalmağına onların yardımı ulu olurdu. Şunun için şol adamların dolanıp gelmeyi bizim yurdumuz için vazif mesele. Onların dışarı yurtlarda toplap gelen tecrübeleri yurdun halk kozuluğunun ehli buğduklarına ulanılsa Türkmenistan'ın iktisadiyetini diversifikasyalaştırmayı üstünlüklü getirmeye yine de bir mühim şart olurdu.
Yerma, benim gururumlarınız için çok sağ olun.
Benim sağ olun.
Aşgabatlı finçi Yayılım Begov filen havarçıymız Murat Kurbanov'un geçiren interviyosun dinlediniz. İnni jurnalist Asır Ulu Bayriyev Türkmen metbuğatına sin eder.
Türkmenistan ve neytrallı Türkmenistan gaziyetlerinin duşundaki sağlıları hem adatta bolşu yani Türkmen devlet havarlar kulluğunun hepdelik teşkürlemesi filen açıldı. Ol yokori medeniyet ve ruh belentlik devrin esas talavıdır deyip adlandırılıp devlet başlarının yurdun dörcülük intelligensiyası bilen geçiren duşuğuna ve ondan gelip çıkan vazifelere bağışlanıptır. Türkmenistan gazetinde Türkmenistan'ın meclisinin deputatı Uralgeli Hümet öz çıkışında yurdun halkara qatnaşıklarını maqtasa Türkmen Devlet İqtisadiyyat we Dolandırış İnstitutunun mugallimi Fehvet Gökilov halkı tiyatrını bir kemsiz hasatlayar. Gaziyetin şol ülke tarihinde eserin halk artistkası medeni şahsi Rivan Kegzen Urvanlar Edis'in 70 yaşı münasibetli makaları berliptir. Yerde gelen naysak meşhur aydınçı eger de kök kardeşleri yine önkü eserin çayını talanın olsa ol Türkmen'in adını dünya çıkaran sunuat ustadıdır. Edis'in yaş toyu olsa şu gaziyette de umuman yurtta da yüzley bellellen yali. Neytran Türkmenistan gaziyetinde jurnalist Bekturdu Aman Sarif'in zamanı şöhrelendirip ve teali üsüllüklere ruhlandırı vasıtlı makalası Türkmenistan'ın prezidentinin dörücülük işareleri bilen geçiren doğuşluğunu söyleyen sözünü keşfirleyer. Şonlu avtor köpçülükten informasiya sedişlerinin prezidentin ağır ulu ideyalarını, inisiyatifalarını propagandirlemekte köp işleri edyenliğini yönü milyonlar çok dolar çıktırdığı edilen medyanın prezidentin talabını dolu ödemeyenliğini belleyer. Diplomatın şeyle vacip ve cevapkarlı vazifesi adlı kurumdaşlık hem gazetin sultanının ikinci esafi materyali. Onunla Halkara Katlaşma İnstitutu'nun kafedre müdürü Amaniyel Rahmanov diplomatik iş ve institutun işi hakkında gazetin işlerin sorularına cevap veriyor. Bereketli toprak Duşenbe'de çap edilen 4 gazetin biridir. Onun şu günkü sahanın sahipalarına ovhozcılık mehellerine ağ orn berilip prezidentin dörcülük işareleri bilen doğuşluklarının materyalleri köp yerleştirilikler. Şonun yanında prezidentin atçılık bardaki kitabının bölükleri çap etmekten bir neşir devam ettiriyor. Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetleri fiçerimdeki sağlarına devlet topluluk genişliğinin matlakatı bağırdı. Türkmen devlet tavırlar kulluğunun kadavatını çap ettiler. Bu matlakatın ilatlı ulu kazıklanma dörüden neyi mealimdir. Onu ulu siyasi vaka hazatlamak olur. Ama Aşgabat, Vatan, Nesil gaziyetleri olsa öğrenlerinin fikirmideki sağlarını Türkmenistan'ın minister kabiliyetinin Barp 26. fevrallı Bolon meclisinde seyredilen meseleler barıda haber vermek bilen çeklenittirler. Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurumasının ağzalığına kavul edilmeğinin 18 yıllığı düğün neşir edilen gaziyetlerin Neytran Türkmenistan'ın Aşgabat'ın özgüsününe bellenilipdir. Bu gadiyetin şu sahanına Edis'in doğulun gününün 70 yıllığı da unduluptur. Onların dereğine Haytart'ın şu ünlü mahabatlındır. Yani Beyk Kalkınış'ın Nuri Merkez Adya'nın Mercen şehri Mermer Aşkıvadı Şuhlu Çayar Mercen Oğuşlu Haytart yalı makalalara köp yer veriliptir. Neşirlerin hiçbir de prezidentin köp partiyeli kattaki beyanatına dahilli materyalli çap etmedi. Vatan gazetinde prezidentin dörücülük işyerleri bilen doğuşluğu münasebetli Ol Cemal Sariyeva'nın makalesi yerleştiriliptir. Ol avtarın prezidente bağışlanan koşu odası bilen cemleniyar. Şu anki Türkmenistan okucuların ünsünün Türkmen toprağının bağlılığı adlı materyalle belirlenmeli ihtimal. Onunla alımların partaçılığı göstermek boyunca fikirleri ve karayışları verilipdir. Eğer de gaziyet gelecekte bu arada dayıhaların ekrançıların öğrenlerinin fikirlerini timarlaman derse bu materyalin teatiri hem artır deyip fikir ediyor. Neytran Türkmenistan gaziyetin şu günlaki sahanına olsa bir gaziyet sahibasını eyleyen telekeçiliğe din devlet kolluğu diyen materyal tapa uçlanıyor. O gaziyetin tegelek stolunun hasavatıdır. Ona katlaşanlar bu kurdu hakimetlerin eden işlerini yeken yeken sanat geçerler. Yönü telekeçeli öztürmenin problemleri. Olur çözmenin yolları hakkında fikir yürüdülmeyer. Kalsınç gaziyeti köp partiyelik meselesine Türkmenistan'ın demokratik partiyasını maktımak bilen yüzlüğü çemeleşiktir.
Siz jurnalist Aşırgulu Bayrif'in Türkmen metbuğatına sığını bilen tanış oldunuz. Şunun bilen havarlar günnelüğü programmamızı geçirip kutoryar, onu Praga'daki studiyadan Nadar Hudayverdi alıp bardi, Kuvanç Gere redaktörlük etti.
Aşkabat gölüne tan bulur geliptir, yerdi bir muğul ayar bilir talama, bile haydin bizi de katılıp olup doğrul. Ay tsakh edin me etmoni